Podcastin Dal, pjesa e parë. Podcastin Dal synon që në botën e shpejt moderne të ndalet për një qast, një ndales mes realitetit dhe së vërtetës. Dal është një seri dokumentarës të shkurtër që trajtojnë çështje aktuale kulturore politike. Me fjalë të tjera, analiza e temave kulturore me prapasken politike është boshti që ndjek ky podcast. Në episodin e parë trajtohet gjigandi i konsumizmit në botën e sotme. Ndonjëherë, mes shumës së shumë, duhet të ndalemi pak. Këtu është podcastin Dal, një hapësirë për reflektim mes realitetit dhe së vërtetës dhe një vështrim mbi atë që ndodh pas perdeve të kulturës dhe politikës. Do të flasim për gjëra që ose nuk i kemi hasur kur më parë, ose janë aq pranë nesh sa nuk i vërejmë më. Hapi i parë dhe episodi i parë nis pikërisht nga kjo kategori e dytë, një temë aq e njohur sa shpesh mendojmë se nuk ka më asgjë për të zbuluar, por pikërisht aty fillon historia, stili i jetesës dhe ata që na e shesin atë. Episodin e parë nisim me një pyetje themelore: kush na shet stilin e jetesës? Pse portofoli dhe karta jon bankare mbushen ngadalë, por boshatisen shpejt? Ku është burimi i kësaj mungese parash? Apo më mirë të pyesim, pse varfëria na shqetëson kaq shumë? Sot do të flasim për një gjigant. Një përbindës që ha para, që duket sikur pret në pritë për të përpirë gjithçka që fitojmë, por çuditërisht ne nuk kemi frikë prej tij, përkundrazi e duam. E pastrojmë nga pluhuri, e vendosim në raf, e ekspozojmë para syve dhe madje krenohemi me të. Podcasti Dal është një program shumë dimensional. Këtu trajtojmë çështje kulturore që shpesh kanë prapaskena politike. Disa prej tyre mund t'ju duken të çuditshme apo edhe të largëta, sepse ndoshta nuk i keni parë kur nga ky këndvështrim. Të tjera janë aq pranë dhe të prekshme, sa nga afërsia nuk i vërejmë më. Si ky gjigandi i konsumizmit me të cilin po përballemi sot. Ky episod është fillimi një rruge që do të vazhdoj me tema të tjera, por çdo herë do të detyrohemi të kthehemi te kjo pikë nisje, sepse gjithçka fillon pikërisht këtu. A e dini se ata që zbrazin xhepat tuaj janë në fakt njerëzit më të pasur në botë? Po, mos u habitni. Të pasurit gjithmonë kanë nevojë për më shumë para. Pse? Le të kthehemi pas në kohë, para revolucionit industrial. Në atë periudhë, forca njerëzore ishte baza e prodhimit. Për shembull, në një punishte qeramike, numri i enëve që prodhoheshin në ditë varej nga numri i rrotave dhe mjeshtrëve. Dhe këto prodhime zakonisht përputheshin me nevojat e konsumatorëve, as më pak, as më shumë. Edhe kapitali nuk ishte diçka e ndërlikuar, rrotat, mjetet e punës, lënda e parë, vendi i prodhimit të gjitha konsideroheshin kapital, me kusht që t'i përkisnin vetë mjeshtrit, jo shtetit apo pushtetit. Por me revolucionin industrial, makinerit zëvendësuan njerëzit. Shpejtësia e prodhimit u rrit ndjeshëm. Nëse dje një punishte prodhonte 10 enë në ditë, tani prodhonte 100. Por konsumatorët nuk rriteshin me të njëjtin ritëm. Depot u mbushën me mallra, ndërsa tregu nuk kishte më kapacitet për t'i përthitur. Kapitalistët u përballën me një problem të ri: nëse ky tepric prodhimi nuk kthehej në para, kapitali i tyre rrezikoi. Çfarë duhej të bënin? Duhej t'i nxisnin njerëzit të blinin më shumë se sa kishin nevojë. Dhe pikërisht këtu hyri në skenë reklama si industri. Mediat mësuan se, tani që njerëzit pothuajse i kanë të gjitha, duhet të ndryshojnë nevoja. Të ndërtojnë nevoja. Të krijojnë nevoja. Dhe i pari që e përdori në mënyrë profesionale këtë teknik ishte Edward Bernays. Edward Bernays, themeluesi i marrëdhënieve moderne me publikun, me një operacion mediatik arriti që pirja e duhanit nga gratë në Amerikë, që deri atëherë konsiderohej sjellje e papërshtatshme, ta kthej në simbol të lirisë dhe guximit. Në episodet e ardhshme do të flasim më gjerësisht për të dhe për rolin e tij në ndërtimin e reklamës moderne dhe inxhinierisë së mendimit publik. Por mjafton të dini se metodat që ai përdori atëherë, edhe sot mbeten themeli i reklamës moderne. Që nga ajo pikë, reklama nuk ishte më vetëm mjet për të shitur produkte, u kthye në mjet për të shitur stil jete. Nuk kishte më rëndësi vetë produkti, por statusi shoqëror që ai të jepte. Filmat, muzika, futbollistët, figurat publike dhe të famshmit u vënë në shërbim të këtij modeli të ri. Ata promovuan një mënyrë të caktuar jetese, veshje të caktuara, stil të jashtëm, mënyrë të foluri, sjellje, makina, arkitekturë, madje edhe ngjyrën e vitit. Ky stil jetese u përhap gradualisht në gjithë botën. dhe duhet theksuar. Stili i jetesës nuk është vetëm pamja e jashtme, është mënyra e të jetuarit. Koha e punës, mënyra e blerjes, forma e konsumit, prioritetet ditore, mënyra e komunikimit, raporti me fen, familjen, fëmijën, ushqimin, argëtimin, çdo aspekt i jetës. Në kulturën iraniane, stili i jetesës mbështetej te kursimi, digniteti dhe kujdesi për tjetrin. Por ajo që promovuan Bernays dhe pasuesit e tij ishte në kundërshtim me këto parime. Ata e vendosën kënaqësinë jo te zotërimi, por te blerja. Dhe ky është pikërisht ai përbindëshi që ha para, për të cilin folëm në fillim. Nëse nuk blen, mbetesh pas. Nëse nuk ke para, duhet të marrësh borx. Nëse nuk ke para, s'ka problem, të japin kredi, ta ndajnë me këste dhe të blejnë të ardhmen tënde. Çdo ditë dëgjojmë reklama që na shtyjnë në këtë garë të pabarabartë. Të gjitha këto me 20 këste? Sigurisht që po, ose po të më dëgjosh mua, si do ta llogarisësh, po bleve me këste, ke fituar. Kështu hynë në skenë grabicit modern, jo në rrugë, por në formën e kartave bankare si Visa dhe Mastercard që marrin pjesën e tyre nga jeta jote. Këto karta kanë kosto kudo. Edhe kur nuk ke mjaftueshëm para, ato prapë marrin tarifat e tyre. Tërhiq, paguaj, transfero, shlyej në çdo rast, një pjesë e parave të tua kalon në mënyrë të padukshme në xhepat e tyre. Unë vetë kam pasur një përvojë me Mastercard, u përpoqa të tërhiqja rreth $234, por ata e llogaritën me një kurs më të ulët dhe morën edhe $11 komision. Dhe ky është vetëm një shembull nga miliona transaksione të tilla çdo ditë. Por pse këto kosto? Pse këto struktura të mëdha për kredi dhe blerje me këste? Pse familje të lumtura, figura të famshme dhe shtëpi ëndrash përsëriten vazhdimisht në reklama? Përgjigja është e thjeshtë, sepse duhet të të bindin që ky stil jetese është suksesi. Nëse blen si ata, do bëhesh si ata, i bukur, i suksesshëm, i dëshirueshëm. Në këtë mes, të famshmit bëhen modele. Ndjekësit e tyre, njerëzit e zakonshëm, përpiqen të imitojnë. Për të pasurit e botës, gjithçka është në nënvarsinë e parasë. Çdo gjë që mund të shndërrohet në para ka vlerë. Arti, kultura, madje edhe njerëzit, të gjithë janë si portofola. Dhe për të kontrolluar portofolin tënd, duhet të kontrollojnë ty, mendjen tënde, dëshirat e tua, stilin tënd të jetesës. Nëse nuk arrin të ndikojnë drejt për drejt mbi kulturën dhe qytetërimin ton, ata planifikojnë. Me luftë ose pa luftë. Gjithçka është në tavolinë, ose bëhesh normal, ose të bëjnë normal. Dhe ky normalizim është pikërisht kthimi në një burim që vetëm prodhon dhe jep. Në këtë rrugë, politikanët duhet të ndryshojnë. Artistët duhet të gjejnë gjuhën e tyre. Elitat duhet ta drejtojnë shoqërinë drejt modeleve të reja. Dhe mediat duhet ta ndryshojnë gradualisht popullin. Për ta, ndryshimi i shumicës është i vështirë. Prandaj fillimisht synojnë pakicën kufitare, pjesa tjetër ndryshon vetvetiu. Nëse ky ndryshim nuk arrihet në mënyrë paqësore, atëherë përdorin forcën, luftë, grusht shteti, sanksione, përmbysje. Dhe shitja fillon sërish, kësaj radhe armë. Kësaj radhe, jeta e njerëzve bëhet portofol. A mund ta besoni që pas modeleve të flokëve, ngjyrës së vitit dhe parfumeve luksoze fshihet një dhunë e tillë? Nëse një vend si Irani ka burime, edhe ato i duan. Nëse mund t'ua dorëzoni vetë, nuk ka nevojë për ndërhyrje ushtarake. Mjafton të jeni normalizuar. Siç ka thënë një nga mbretërit e dinastisë Qajar në Iran, jepeni të iki këtë lëndë të zezë me erë të keqe, po ajo naftë për të cilën më vonë u sakrifikuan mira jetë për t'u kombëtarizuar. Ata e kanë kuptuar se normalizimi i shoqërive është shumë më i lirë se lufta, pa gjakderdhje, pa koston e asnjë ushtari. Ata blejnë njerëzit. Dhe bashkë me njeriun marrin edhe portofolin e tij, mendjen e tij dhe burimet e tij. Stili i jetesës është çështja më e ndjeshme e botës së sotme. Një gjigant që ndoshta është më i rrezikshëm se çdo gjë tjetër. Prandaj vija e kuqe e të pasurve të botës është pikërisht stili i jetesës. Nuk u intereson feja juaj, gjuha juaj apo prejardhja juaj. Mjafton të kundërshtoni stilin e tyre të jetesës, atëherë bëheni armiku i tyre. Edhe nëse jeni musliman, duhet të jeni një musliman i pranueshëm për ta. Nëse silleni si pas modelit të tyre, nuk ndërhyjnë në besimin tuaj. Shembul i qartë janë disa vende arabe, vende me probleme serioze të drejtave të njeriut, por që në disa raste drejtojnë edhe komisione ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. krahasoni këtë me fushatën globale kundër Iranit për shkak të dallimit të tij nga stili perëndimor i jetesës. Meqë Irani nuk e pranoi këtë model, përballet me përçmim, sanksione dhe kërcënime. Në të vërtetë, nëse nuk arrin ta shesin stilin e tyre të jetesës, ata kanë dështuar. Shikoni markat. Edhe ato me emra të ndryshëm, shpesh janë pjesë e së njëjtës kompani. Përmes reklamave, ndërtojnë për ne një identitet të rrem për të na larguar nga vetja jonë e vërtetë. Në fund, ne bëhemi konsumatorë që për të ngjarë të pasurve, sakrifikojnë identitetin, kulturën, bindjet dhe të ardhmen. Dhe kështu, përkrah personalitetit ton të vërtet, formohet një personalitet i rrem. Dikush mund të thotë, nëse Irani nuk do të kishte bërë revolucion, nuk do të kishte kaq përplasje me fuqinë botërore. Por ky stil jetese kishte hyrë në vend edhe para revolucionit. Nuk kishte luftë, sepse drejtuesit ishin në një linje me ta. Nuk kishte sanksione, sepse kultura e konsumit ishte pranuar. Dallimi është se pas revolucionit, njerëzit nuk ishin më blerës të atij stili. Dhe siç u tha, kjo është via e tyre e kuqe, stili jetesës. Le të fillojmë që sot ta shohim ndryshe botën e markave. Qendrat tregtare, këto ishuj ekonomik të ndërtuar për të zbrazur xhepat tanë. Ata marrin mundin tonë me çmime shumë fish më të larta, në emër të markës, në emër të figurave të njohura, në emër të suksesit. Ne blejmë, konsumojmë, lëm pas prodhimin, bëhemi të varur, normalizohemi deri në atë pikë sa jemi gati edhe të luftojmë në rrugë, në emër të lirisë, për interesat e të pasurve të botës. Ky mendim depërton kudo, në tregti, në arsim, në politikë. Madje ndonjëherë pa e kuptuar, punojmë për interesat e tyre. Dhe tani, pyetja. A na ka privuar një mendim si revolucioni islamik nga Liria, Iranin dhe vendet e tjera liridashse? Apo na ka mbrojtur nga ky përbindës që përpin njeriun? Këtu ishte podcasti Ndal, një hapësirë ku u përpoqëm të ndalemi për një çast dhe të shohim nga një këndvështrim i ri prapa skenat e asaj që ndikon në jetën tonë. Siç dëgjuat, çështja e stilit të jetesës nuk kufizohet vetëm të zgjedhjet e përditshme, por lidhet me shtresat më të thella të kulturës, politikës dhe madje edhe të pavarësisë sonë. Nëse kjo bisedë ju dha një mendim të ri apo ngriti një pyetje në mendjen tuaj, do të jemi të kënaqur të qëndroni me ne. Episodet e ardhshme të Mekt do të hapin rrugë të reja, nga sekretet e reklamës dhe ndërtimi i mendimit publik, deri te roli i mediave në formësimin e opinionit. Për të ndjekur episodet e reja dhe përmbajtje të veçantë, vizitoni faqen Iran Radio, IR. Gjithashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale të Iran Radio dhe, duke dërguar mendimet dhe pyetjet tuaja, të bëheni pjesë e këtij rrugëtimi. Me shpresën për një botë të ndërgjegjshme, të përkushtuar, të zhvilluar dhe rezistente ndaj mashtrimeve të bukura. Zoti qoftë me ju.